Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämän hyvän paimenen sunnuntain eri tekstit ovat erilaisia paimenkuvia. Niistä jokaisella on jotakin annettavaa. Varmaan monille tutuin ja rakkain jo lapsuudesta on paimenpsalmi, joka äsken luettiin, psalmi 23. Pyhäkoulussa liimailimme lampaita paimenen ympärille yhden kerrallaan palkinnoksi joka käynnistä. Ja luimme ja lauloimme hyvästä paimenesta. Mutta muistan myös jo pyhäkoululaisena oudoksuneeni sen loppua viimeistä jaetta. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Tälle sanoin kyllä. Mutta sitten, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tälle sanoin ei. Olisin odottanut jonkinlaista hyvän huipentumaa lopussa. Oli tympeää ajatella asuvansa viettämänsä koko elämänsä kirkossa tai seurakuntakeskuksessa. Paitsi silloin, jos oma koti olisi rakennettu niiden yhteyteen. Sisäisen pyhäkoululaiseni hämmennystä ovat helpottaneet ne tutkijat, jotka ovat samaa mieltä. Rinnakkaisena maailmankaikkeuden valtavimman persoonan hyvyydelle ja rakkaudelle, joka seuraa minua kaikkina elämäni päivinä. Sanat asumisesta Herran huoneessa päivien loppuun asti niin hieno kuin esimerkiksi toinen temppeli olikin. Ne kuulostavat aika persoonattomilta ja viileiltä. Jos niillä tarkoitetaan jatkuvaa oleskelemista Jumalan palvelustiloissa, näin he sanovat. Perusteita ymmärtää Daavidin puhetta. Etsitään viidennen Mooseksen kirjan kehotuksesta luvussa 30 ja jakeessa 20, joka sisältää samaa asumisen kuvastoa. Siellä hän kehottaa, rakastakaa Herraa Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää ja Herra antaa teidän asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Tämä rinnakkaiskohdan perusteella odottaisi myös Daavidilta sellaista kuvausta Jumalan armon nauttimisesta, joka olisi yhtä ilmaisuvoimainen ja laaja kuin tämä lupaus asumisesta isien maassa. Vielä vankemman osviitan ymmärtää löydämme psalmista 15. Laulussa siitä, kuka saa tulla Herran temppeliin ja asua hänen pyhällä vuorellaan. Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puhe totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa, eikä saata naapuriaan huonoon huutoon. Se, joka kaihtaa kunniattomia, mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan vaikka omaksi vahingokseen. Se, joka ei vaadi lainasta korkoa eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi. Hyvin käy sen, joka näin elää. Näemme, että psalmien kielessä asuminen Herran huoneessa on kuva, mitä läheisimmälle yhteydelle Jumalan kanssa, hänen ystävyydessään ja rakkaudessaan elämistä. Lisäksi vanhurskaus, oikeudenmukaisuus aina asuu siinä Herran huoneessa, sillä pyhällä vuorella, jossa Jumalan ihminen elää. Vaikka ruumiillisesti joutuisi elämään kaukana Jumalan palveluksiin pyhitetyistä rakennuksista, voimme nähdä Herran huoneen kuvaksi siitä todellisuudesta Jeesuksen vapahtajan kanssa, jossa Jumalan ihminen kristitty elää ihan tavallista arkielämää täällä maan päällä. Totta kai joka päivä rukouksen ja Jumalan sanan kanssa. Ja kerran tässä avarassa Herran huoneessa astumisen väliverhontaa, jossa on täydellinen katoamaton ilo. Samaa Herran huonetta. Nyt salattu. Näin nähtynä paimenpsalmin viimeisessä jakeessa olemme sen keskuksessa. Se säteilee ja valaisee koko psalmi. Näin kokonaisuus on jatkuvaa nousua, crescendo, ja lopussa saavuttaa vuoren huipun, josta näkee kaiken, ajan ja iankaikkisuuden. Paimenpsalmin kuvasto vie meidät 3000 vuoden päähän, kuningas Daavidin rinnalle erämaahan, jossa todella tarvitaan Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Autiomaa hiljaisuudessa vaeltelee tai istuu luolan suulla mies, joka on kokenut sen, mitä on muutos. Elämä romahti, kun oma poika nousi kapinaan ja uhkaa hänen henkeään. Petetty kuningasta perheestä. Hetkessä menivät mahti ja rikkaus. Katosi käskyvalta muuhun kuin juuri ja juuri omaan elämään. Eikä sitäkään optiota ehkä kestä kauan. Kaikki ihmiset ovat takin kääntäjiä, hän ehkä ajattelee. Muutaman uskollisen ympäröimänä autiomaan luolassa yön hiljaisina hetkinä, niin kuin psalmissa 116. Minä sanoin hädässäni, kaikki ihmiset ovat valehtelijoita. Hänet on ajettu ulos kansansa keskuudesta, mutta ehkä vaikein asia, kun Jumala suhdekin joutuu koetukselle. Häneltä pyritään kieltämään oikeus Jumalaankin. Temppeli on kaukana eikä sinne ole asiaa. Mutta Jumalan kiroamaksi hän ei suostu, sillä hän tuntee Jumalansa, Herra on minun paimeneni. Psalmin kirjoittaja on tullut tuntemaan suuren sinän. Hän ei tarvitse jäädä katsomaan omaa kurjaa minänsä tai olosuhteitaan. Hänet on herätetty katsomaan ulkopuolelleen. Sinä, sinä, sinä. Näin hän toistaa psalmissa. Elämän ja hyvyyden lähde on löytynyt ulkopuolelta. Ja siksi hän iloitsee ja kiittää. On sitä rahaa minunkin takana, niin sanoo kerjäläinen, kun pankin seinään nojas. Vanha suomalainen viisaus. Kaikkea on yltäkyllin kerjäläisillä. Tyytyväinen on aina rikas. Rikas harvoin tyytyväinen. Tämä heijastuu kirkkaasti Daavidin elämän historiasta. Hän oli aikoinaan rikas kuningas ja omisti kaikkea yltäkyllin, mutta ei tarpeeksi. Mitään ei puuttunut, mutta syvimmältään puuttui kaikki. Oireena tästä Daavid vie alamaiseltaan Uurialta tämän vaimon Batseban ja tapattaa hänen miehensä sodassa salatakseen tekonsa. Mutta rakkaudessaan Jumala lähetti hänen luokseen profeetta Naattanin nuhtelemaan tuota pohjattoman nautinnon haluista ja jumalatonta kuningasta. Jumala salli armossaan Daavidin köyhtyä ensin uskonnollisuudestaan. Sai toteutua rippi. Synnin tunnistaminen, tunnustaminen ja anteeksi uskominen. Kuningas suostui totuuteen itsestään ja Jumalan armoon. Näin hän sai kestävän avun. Pääsyn kaikkein suurimman kuninkaan valtakuntaan, jonka todellisuutta kuvaavat sanat. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. uskonnollisuuden jälkeen riisuttiin muustakin hyvästä. Koettelemuksin koeteltavaksi, hänen uskoaan koetellaan ja kasvatetaan. Karussa autiomaassa on aikaa ajatella, mikä on todellista rikkautta. Mikä kestää ja miksi elän. Tuossa koulussa Pyhä Henki synnyttää hänen sisimmästään laulun hyvästä paimenesta, joka on samalla ylenpalttisten pitojen isäntä. Hän on niin voimallinen, että pystyy kattamaan pahimpien vihollisten silmien alle elämän pidot, joita nämä joutuvat katselemaan päältä. Jumalan armo on avannut uuden keidastodellisuuden hänen elämänsä. Mutta ellei olisi suotu kohtaamista Naattanin kanssa ja tapahtunut suostumista Jumalan armon ja totuuden sanaan, psalmin 23 kiitoslaulu olisi kovin toisenlainen, ehkä erittäin hevi valitusvirsi. Nyt näemme siinä elämän eri värit. Vihreät niityt kylpemässä auringonvalossa yhdessä läpinäkymättömän pimeän täyttämän hautavajoaman tai kaivosonkalon kanssa. Näemme pitojen notkuvat pöydät ja pahan suovat viholliset. Kaikessa tuossa elämän ylivuotava malja, josta mitään ei puutu. Elämä kaikilla mausteilla. Niin, että joskus panee itkemään, toisinaan ei voi olla nauramatta. Tuollaisessa Jumalan huoneessa haluankin jo elää. Onpa paikkani kotona tai kirkossa. Kunhan ne ovat Jumalan pidot. Uskonpuhdistuksen juhlavuoden kunniaksi voisimme kuunnella Wittenbergin yliopiston Vanhan testamentin professorin Martti Lutterin ajatuksia hänen lukiessaan paimenpsalmia. Profeetta ei ole ollut kaikkina aikoina niin onnellinen. Hän ei ole kyennyt kaikkina aikoina laulamaan niin kuin tässä. Ajoittain häneltä on puuttunut paljonkin, niin melkeinpä kaikki. Hän on tuntenut, ettei omistanut vanhurskautta, ei lohdutusta eikä Jumalan apua, vaan yksin syntiä, Jumalan vihaa, pelkoa ja kauhua. Kuten hän valittaa monissa psalmeistaan. Kuitenkin niin usein, kuin hän kääntyy pois omista tunteistaan ja tarttuu kiinni Jumalaan, hänen lupauksissaan ja ajattelee, olkoon tilanteeni niin kuin on. Tämä on sydämeni, että minulla on paimenenani Herra, joka on armollinen ja sääliväinen, jonka sana ja jonka lupaukset vahvistavat ja lohduttavat minua. Siksi ei minulta mitään puutu. David on köyhtyneenä rikas paimenessaan. Verratessaan Jumalasta käytettyjä nimiä toisiinsa äskeinen Wittenbergin Martti. Tämä menee taas uskonpuhdistuksen juhlavuoden piikkiin. Sanoo näin. Toiset nimet kuulostavat jotenkin liian loistelijailta ja majesteettisilta ja tuovat lausuttuina mukanaan kunnioituksen pelon. Näin on silloin, kun Raamattu kutsuu Jumalaa herraksemme, kuninkaaksemme, luojaksemme. Niin ei kuitenkaan ole kyse suloisen sanan paimen kanssa. Se tuo Jumalan ihmisille ikään kuin luottamuksen, lohdutuksen ja turvallisuuden, heidän lukiessaan tai kuullessaan sen. Emme voi paremmin ymmärtää tätä lohduttavaa ja rakastettavaa sanaa kuin menemällä luontoon ja oppimalla huolellisesti siltä, mikä on lampaan luonteen laatu ja mitkä ominaisuudet, mikä paimenen velvollisuus, työ ja hyvän paimenen huolenpito. Lammas voi selvitä vain paimenensa auttamana, suojelemana ja huolehtivana. Niin pian kuin se kadottaa hänet, se on alttina kaikenlaisille vaaroille ja sen täytyy tuhoutua, sillä se ei voi auttaa itseänsä. Syynä on sen vähäisyys, heikkous ja yksinkertaisuus luontokappaleena. Mutta vaikka heikko luontokappale, sen tapana on pitäytyä uutterasti lähelle paimentaan, ja riippua kiinni hänen avustaan ja suojeluksestaan. Se seuraa, minne ikinä hän johtaakin. Ja jos se vain voi olla hänen lähellään, se ei mistään huoli, ei pelkää mitään, vaan tuntee olonsa turvalliseksi ja onnelliseksi, sillä ei siltä mitään puutu. Omissa kriiseissään Daavid löytää hyvän paimenen ja hyvä paimen hänet. Näin monesti mekin. Saatamme tarvita elämässämme autiomaata, riisumista, kriisejä, huomataksemme Jumalan kokoisen aukon sydämessämme. Ehkä erityisesti näin on meillä länsimailla tänä aikana, jota yhdysvaltalainen sosiologi luonnehtii näin. Mielestäni nykyisyydelle on eniten tunnusomaista se vakaumus, ettei ihmisen tule alistua minkään valtaan, paitsi itsensä. Ihminen on todellisuuden keskipisteessä, hän määrää itsestään. Vahva individualismi ja egoismi ovat leimallisia, lakkaamatta kaikki pyörii oman minän ympärillä. Siitähän se moniääninen ja moniarvoinen soppa syntyy. Merkillisen yhtäpitävästi nykyajan tutkijat, sosiologit, trenditutkijat puhuvat länsimaisen ihmisen itsensä toteuttamisesta sekä ihmisiä ja yhteiskuntia uhkaavasta tuhosta. Käsin kosketeltavaan kriisiin on kyllä suunnan löytämiseksi monenlaista tarjontaa. Markkinat, mielentäyttäjiä, tarkoituksen tarjoajia, lahkoja, uskonnollisia ja muita äärisuuntia, jotka menestyvät, kansalliskiihkoilijoita, radikaalia fundamentalisteja, lujilla, linnoilla, varustettuina yksinkertaisilla vastauksilla. Henkilökohtaisesti kirkkoamme 41 vuotta palvelleena, monenlaista nähneenä ja siinä kirkossa aina pysyvänä, koen kipeänä, kuinka myös siinä elämme syvää kriisiä. On paljon kodittomia kristittyjä ilman omaa kotiseurakuntaansa. Yksi indikaattori on se, kun tänään päättyvän huhtikuun aikana Suomen Evlut-kirkosta eroaa 4,500 ihmistä. Tilannetta ei paranna se, että monet peruskristityt kokevat kirkon ottaneen näinä aikoina siunatakseen pakanallistuvan yhteiskunnan institutionalisoiman yhteiselämän muodon, jota koko Kristuksen kirkko Raamattunsa kanssa aina ja kaikkialla on vastustanut lähes 2000 vuotta. Ja ylivoimainen määräenemmistö kristikunnasta vastustaa edelleen. Mitäpä vastaan tänä päivänä nyt jo työikäiselle rippikoululaiselleni, helsinkiläiselle, joka sanoo, ettei voi enää mennä Helsingissä kirkkoon. Herätys Helsingin papit ja Suomen papit. Syyksi hän sanoo sen, että toinen pappi saarnaa parisuhteen siunattavaksi ja toinen vääräksi. Menen sekaisin, hän sanoo. Jos nuori kristitty menee kirkossa sekaisin Raamatun ihmiskuvasta, on paha sanoa vanhojen kristittyjen tavoin, että menen niin kauan kirkkoon, kuin siellä luetaan Herran siunaus ja Isämeidän. Sillä kaikkea saatetaan siunata, mutta kaikki ei siunaannu, niin Raamatun mukaan. Jos rippilapseni olisi nyt tuossa vastapäätä, sanoisin ehkä näin, ehdottomasti kahden kesken missään tapauksessa julkisesti. Älä suostu mihinkään sellaiseen, mikä on vastoin Raamattua ja omaa tuntosi. Tapahtukoon se kirkossa tai sen ulkopuolella. Omaa uskon elämääsi hoitamalla ja toimimalla edistä sellaisia asioita, jotka ovat Kristuksen mielen mukaisia ja lähimmäisen parhaaksi. Älä tuomitse toisin uskovia, mutta älä häpeä myöskään omaa vakaumustasi ja hengellisiä juuriasi. Pysy siinä kirkossa, mihin Jeesus Kristus on sinut kasteessa asettanut. Ja etsi sen sisällä oikeita opettajia ja niitä yhteisöjä, jotka vahvistavat sinua uskossa Jeesukseen. Joka päivä rukoile ja lue Raamattua sellaisenaan sekä hyvien kirjojen opastamana. Kirkon todelliset jäsenet jäävät aina siihen Jumalan huoneeseen, joka ei ole tehty käsin, Jumalan perheväkeen, niin kuin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 19 sanotaan. Ja he jäävät myös kaikkien Jumalan huoneen siunausten osallisuuteen. Niin ensimmäiset kristityt, jotka karkotettiin temppelistä, josta Jumalan läsnäolo oli lähtenyt, niin he lähtivät synagogista koteihin. Niin varmaan enenevässä määrin tämänkin päivän kristityt. Mutta Jumalan hyvyys, evankeliumia ei ole kahlehdittu, se virtaa eteenpäin. Kaikki muutkin vanhan testamentin paimenkuvat kuin psalmista 23 kokoontuvat yhteen Jeesuksessa, joka sanoo, minä olen se hyvä paimen. Se, jolla on hyvä paimen, Herra, koko maailman luoja ja haltija, sillä on omanaan kaikki tarpeellinen, mitään ei puutu todellisesta hyvästä. Tänään meille on laulanut ja laulaa vielä laulukuvia yhtye. Saamme kuulla heitä Pertti Kallion johdolla. Tämän päivän evankeliumissa meillä on yksi täyttymyksen kuva paimen teemasta, Johanneksen evankeliumin luvusta 21, ja sitä nousemme kuulemaan. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisilla kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Ensin opetuslapset iloitsivat siitä, että ristiinnaulittu on ylösnoussut. Pitkässä juoksussa ja erämaa taipaleilla he oppivat iloitsemaan siitä, että ylösnoussut on yhäkin ristiinnaulittu. Hänessä on haavat. Kristuksessa ylösnousseenakin on haavat. Pietarin ja muiden opetuslasten vatsa saa ravintonsa ja sielu terapiansa. Pietarilla on varmaan kiire vakuuttaa Jeesukselle, että ei koskaan enää koskaan ei ole niin petollinen. Tällä kertaa muuten onnistuu ja pitää. Mutta Jeesuksen terapiassa ei päästä niin helpolla. Syntiä ei pyyhkäistä noin vain pois. Sen ja ne joutuu kohtaamaan kristitty ja toivottavasti ei kristitty myöskään. Mutta varjonsa saa kohdata Jeesuksen kanssa, jossa on haavat. Saa armossa alkaa tulemaan kokonaiseksi. Evankeliumien mukaan Jeesuksen ensimmäinen ja viimeinen sana Pietarille oli, seuraa minua. Ystävä, mikä maksaa? Tänään ehtoollispöydässä, huomenna taivaassa.